Selle aasta algusest peale oleme põgusalt mõnel korral rääkinud ka Jeesusest ja käsitlenud selliseid erinevaid aspekte, erinevaid vaatenurki Jeesuse elust, mille poolest on see, on Jeesus nii eriline. Me oleme kristlased. Me peame ennast kristlasteks. Ja ma arvan, sinna juurde ju kahtlemata kuulub see, et me püüame mõista, kes oli Jeesus. Miks ta oli selline, nagu ta oli? Miks ta puudutab meie elusid ja mõjutab meie elusid jätkuvalt ja jäädavalt? Ja täna tahaksin tulla jällegi järjekordselt ühe episoodi juurde Jeesuse elust, mis on väga kõnekas. Ja sooviksin lugeda Luuka evangeeliumi 4. Peatükist salmid 1-13. Teil on piiblid kaasas, siis võite koos minuga kaasa lugeda. Luuka 4. Peatükist salmid 1-13. Jeesus aga, täis püha vaimu, tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg. Aga kurat ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiiluguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Ja Jeesus vastas talle, on öeldud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Selline huvitav kirjakoht, mis tekitab lugemisel alati palju huvitavaid küsimusi. Ja kindlasti ka tähelepanekuid. Evangeeliumid kinnitavad meile, et see sama Jeesus, kes kasvas üles Galileas, polnud keegi muu, kui Jumala enda poeg. Ja ta saadeti taevast siia selleks, et meid inimesi päästa. Ja sellest missioonist lähtuvalt tekivad ka koheselt teatud õigustatud küsimused. Võibolla oleme nendel juba oma sisemuses vastuse leidnud ja kuidagi selle vaigistanud, aga ma usun, et me küsime ikkagi vaikselt neid edasi. Et kui Jeesusel on jumalik vägi, kui Jeesus on Jumal ja tal oli ka maa peal vägi parandada haigusi, äratada üles surnuid, teha muid imetegusid, siis miks ei võinud ta tegeleda ka mõne makroprobleemiga meie planeedil? Nagu näiteks vältida maavärinaid, tegeleda teiste looduskatastroofide ja nende ohvritega. Või näiteks, miks ei võtnud Jeesus midagi ette muteeruvate ja surmavate viiruste osas? Miks Jeesus ei tegelenud võimete kohaste suure plaani probleemidega, mis valitsevad ühiskonnas igal pool meie ümber? Kui keegi on nii võimekas, keegi on nii vägev, miks peaks ta keskenduma millelegi nii väikesele? Filosoofid ja teoloogid süüdistavad enamustes selles maakera probleemides meie endi vabadust. Me oleme vabad valima. Me oleme vabad tegutsema ja sinna vabaduse juurde, mis meil on, kuulub ka vabadus hävitada. Seega, meie võime omalt poolt küsida, kas meil on antud liiga palju vabadust. Sest meil on ju ka vaba voli kahjustada üksteist, isegi tappa, võidelda globaalsetel sõjatandritel, hävitada meie planeeti kõik võimalikel viisidel. Meil on, ja väga oluline, isegi vabadus eitada Jumalat. Elada ilma piiranguteta, just kui teist maailma ei eksisteerikski. See on meie vabadus. Ning Jeesus, ta oleks võinud ometigi ju teha rohkemat, et veenda seda uskmatut inimkonda, et see meie vabadus kõike teha ei lõppe hästi. Miks ta seda ei teinud? Ja miks ta käitus ka selles olukorras, kus ta oli kuradi kiusata, nagu ütleb meile piibel, just sellisel viisil? Jeesuse esimene missioon või katsumine, kus juures püha vaimu juhtimisel, oli minna kõrbesse, et kohtuda süüdistajaga silmas silma, et neid samu probleeme seal lahata, mis mõjutavad meie globaalset ühiskonda kõige rohkem. Miks ma nii mõtlen või seda väljendan, kohe selgitan teile? Mida siis saatan või ka siin tekstis nimetatud kurat Jeesusele pakkus? Kokkuvõtvalt võiksime selle panna järgmisesse lausesse. Kurat pakkus otseteed. Saatan pakkus kiiret lahendust probleemidele. Ja ma nüüd küsin teie käest, mis on valesti kiirete lahendustega? Kas me ei tahaks lahendada probleeme kiiresti? Kes meist ei tahaks lahendada probleeme kiiresti? Kas me mitte ei vajagi kiireid lahendusi? Vaatame siis lähemalt, mis toimus Jeesusega kõrbes. Kui John Milton kirjutas järge oma menukale raamatule Kaotatud paradiis, ehk siis inglise keeles Paradise Lost, pani ta Jeesusele esitatud kiusatused kõrgemale risti löömisest ja sellega seonduvates sündmustest. Ehk teiste sõnadega ta leidis, et see, mis toimus kõrbes, oli erakordne. Viidates, et tol hetkel seal kõrbes oli kogu universumi saatus täpselt samamoodi tema ehk Jeesuse kätes. See oli siis John Miltoni arvamus. Miks ta nii arvas? Sest kui Eedeni aias, ja see on väga huvitav mõte, kui Eedeni aias kõlas inimesele esitatud väljakutse, suudad sa olla nagu Jumal? Kas ei olnud mitte Eedeni aia kiusatus? Maa kiusatus Eevale. Suudad sa olla nagu Jumal? Siis kõrbes küsiti Jeesuselt täpselt vastupidi. Suudad sa olla lõpuni inimene? Sest sa oled ju Jumal. Aga kas sa suudad olla inimene? Kui neid kolme Jeesusele esitatud väljakutset vaadata, siis tekib tahtmine küsida, mille poolest olid need saatana küsimused siis nii kavalad. Kas ei esinda need küsimused mitte just seda, mida üks messias, valitseja, päästja, Jumal olema peaks? Kui me kujutame ette tänapäeval ühte jõulist poliitikut või mõju võimast isikut, siis me omistame nii mõndagi sellest, millest ka siin saatan rääkis nendele inimestele. Jeesus ju murdis leiba imekombel 5000 mehele. Ta oli selleks suuteline. Jeesus ju suri ja tõusis ülesse, et siis tõusta ja saada kuningate kuningaks. Need kolm kiusatust ei tundu olevat oma olemuselt ohtlikud. Kuid selgelt olid need siiski väga olulised küsimused. Jeesuse suurim väljakutse tol hetkel kõrbes oli, suudad sa olla inimene? Suudad sa olla inimene? Sest sa tead, mida tähendab olla Jumal. Filippian Sei kirjutab, et tõenäoliselt Jeesuse jaoks oli kõige suuremaks kiusatuseks vabatahtlikult ennast saatana kiusata panna. See on ka huvitav mõte. Jeesus läks kõrbesse püha vaimu juhtimisel. Püha vaim ei vedanud teda sinna vägisi, kättpidi. Jeesus otsustas püha vaimu mõjutusele kuuletuda. Ja ma usun, et ta teadis, mis teda seal ees ootas. See oli ka kiusatus. Mitte minna kuhugi, kus sa tead, et sul saab olema väga raske. Eriti veel, kui sul on vabadus valida, mitte sinna minna. Oi, oleks mul olnud võimalus valida, mitte minna sõjaväkke. Ma ei oleks kindlasti läinud. Mulle ei antud seda vabadust. Siis ma teadsin, et seal saab olema raske. Ja seda raskem on siin juures ette kujutada, et Jeesus vabatahtlikult otsustas teha seda, mis oli raske. Kes meist läheks ja laseks ennast vabatahtlikult kiusata? Kuradi kiusata. Miks mitte lihtsalt hävitada see, kes tahab sind kiusata? Miks mitte hävitada saatan, et lõpetada see türannia? Nii siis, mida saatan Jeesusele tegelikult pakkus? Ja lühidalt me võiksime selle kokku võtta järgmiselt. Ma usun, et teil siit annab veel rohkematki välja lugeda, aga täna vaataksime just läbi selle aspekti. Esiteks pakkus saatan talle võimalust nautida leivamaitset ja selle toite väärtust ilma põldu harimata ning selle nimel tööd tegemata. Ta pakkus talle seista silmitsi ohuga, ilma reaalse ohuta. Nagu me vaatame loomaaias lõvi, me seisame silmitsi ohuga, aga meie vahel on turvaline aed. Ta pakkus talle võimalust nautida kuulsust ja võimu, kartuseta saada tõrjutud või kõrvale heidetud. Ja kes meist ei tahaks kõike seda nii lihtsalt saada? Ehk teiste sõnadega Jeesusele pakuti krooni. Seda krooni, mis käib pähe, aga mitte risti. Saatan pakkus talle krooni. Siin ongi see paradoks. See sama kiusatus, millele Jeesus edukalt vastu pani, on saanud tänapäeval meile väga suureks püüdepaelaks ja komistuseks. Nimelt meie inimestena igatseme edukust ilma pühendumiseta. Ratsa rikkaks saada. Me igatseme rikkust kerge vaevaga. Kuid Jeesus sellist otseteed ei mõistnud ega kasutanud, kuigi tal oli see just kui võimalik. Sest tal oli tutvusi külgust nöörist tõmmata. Tal olid kõige otsesemad tutvused Jumalaga. Ta oli Jumal ise. Tasuta leiva laiali jagamine ei ole tegelikult midagi uut. Kui me räägime piiblis sellest imeteost, kus Jeesus 5000 või 4000 söötis, siis ime oli eriline, aga see tegu isenesest polnud midagi uut. Jeesus ei leiutanud leiva jagamist. Ka Rooma impeeriumis jagati leiba ulatuslikult tasuta laiali ja tunduvalt suurematele rahvahulkadele. Miks seda tehti? Et reklaamida ja edendada keisri imperialistlike püüdlusi. Seal taga olid huvid, seal taga olid eesmärgid, seal oli kavalus. Selle eesmärk oli edendada Rooma poliitilise ambitsioone, meie jagame leiba. Ja ka tänapäeval jagavad poliitikud laiali valimislubadusi. Räägitakse suurematest pensionitest, suurematest palkadest, kergendatud maksukoormusest, parematest ja suurematest hüvedest. Ja siin ongi küsimus, kas Jeesus poleks võinud sama teha suuremas mahus, eriti veel, kui see käis Jeesusel nii kergesti. Üks palve ja leiba jagus ja jätkus. Ta oleks võinud olla armastatud heategija ning annetaja, kus kõigi lootused oleks täidetud ning unistused ellu viidud. Siis oleks ta olnud tunnustatud kogu Rooma impeeriumis, medalite ja aunimedega üle külvatud. Kõik oleks armastanud Jeesust, sest ta on nii suur heategija. Seda ju tegelikult saatan Jeesusele pakkuski. Kummarda ja kõik selle annan ma sulle. Kuid Jeesus ütles saatana pakkumisele, ei. Kas sa ütleksid ei, kui keegi tuleks ja pakuks sulle enne olematut rikkust ja võimu? Kui me räägime nüüd Jeesusest, siis me tahame ükskõik millist teissugust Jeesust, aga mitte kannatavat Jeesust. Need kolm Jeesusele esitatud kiusatust esindavad kolme suurt valdkonda, mida enamus meist igatseb. Need on võime olla imetegija, mitte selle sõna kõige otsesemas mõttes, aga ime siis saab teha ju väga erineval viisil. Võime olla imetegija, omada autoriteeti ehk meelevalda teiseks ja omada erilisi õigusi ja privileege ehk staatust, mille juurde kuulub ka eriline kaitse, millele viitas ju ka saatan, kui ta Jeesuse viis templi harjale. Sind ju hoitakse, sind ju kaitstakse, mis saab sinuga juhtuda, sa võid teha, mida sa iganes tahad. Me kaldume mõtlema, et kui palju rohkem oleks Jeesus suutnud saavutada, kui ta oleks teinud imesid just siis, kui neid nõuti, ja omanud kuninglik autoriteeti, kui seda vaja oli, et asju oma käe järgi ajada just siis, kui seda kõige rohkem vaja on. Kas poleks olnud lihtsam edastada sõnumit, kui teda oleks tunnustatud kui Jumala poega, vääriliselt tema kõrgele ametikohale, positsioonile, olemusele? Kaitstud kõige kurja eest. Ja lubage mul nüüd selles kontekstis olla veidi kriitiline kiriku suhtes. Ja ma üldse ei räägi siin adventkirikust, ega ka teistest, ma räägin kirikust, kristlikust kirikust laiemas mõistes, kõigi kirikute suhtes. Ja ma usun, et te nõustute minuga, et huvitaval kombel on kristlik kirik ajaloos paljuski just toiminud Jeesuse kõrbe kogemusele vastupidiselt. Ja loomulikult see sama küsimus puudutab ka igat ühte meid isiklikult. Just kui öeldes Jeesusele, et me parandame selle vea, mille sina kõrbes tegid. Ja miks nii? Sest kirik on läbi ajaloo kasutanud enda loodud imesid, müstitsismi, ja autoriteeti ja võimu selleks, et omada ülemvõimu ning selle kaudu teostada oma tahet. Ja näiteks seegi, kui me läheme liiale selle toonitamisega, mis on tõde, püüame me autoriteedi kaudu inimesed vaikema panna või paika panna. Võttes neilt ära vabaduse. See on täpselt vastupidine sellele, mida esindas Jeesus. Isegi kõige üllamad ideede ettevõtmised on häbiväärselt läbi kukkunud seetõttu, et inimesed on langenud sellesse lõksu, püüdes autoriteedi, võimu ja suur sugususe kaudu oma ideid maksma panna. Ja ma toon teile ajaloost meile kõigile tuntud näite. Kunagised kommunistliku Pravda toimetajad tõdesid, et kommunismil on ka olemas kõrged ideaalid, nagu võrdsus, õiglus ja rasside vaheline harmoonia. Miks siis see marksistlik ideaali püüdlus nii haledalt läbi kukkus? Ideaalid olid ju paigas. Sellele küsimusele vastas ajalehe Pravda peatoimetaja, me ei tea, kuidas motiveerida inimesi üles näitama kaastunnet. Me kutsusime inimesi üles annetama raha Tšernobõlis kannatada saanud laste aitamiseks, kuid keskmine nõukogude kodanik kulutab oma raha pigem joomisele, kui toetab sellega hädasolijat. Ja sellepärast küsime ka meie, et mida on selleks vaja, et tõeliselt motiveerida inimest? No selle kommunistliku väljaande põhjal võiks öelda, et kaastunnet on vaja. Ja siit kerkib esile küsimus, et kuidas saab inimest muuta heaks? Kuidas me saame siis inimest muuta heaks? Mida kommunism elavalt tõestas oli see, et 74 aastaga ei suudetud inimesi relva ähvardusel headeks muuta. Moraalsust ei saa peale sundida. Ja nii võime ka järeldada, et headust ei saa väliselt peale suruda, ülevalt alla. Vaid see peab sündima seespidiselt. See peab tulema alt üles. Ning Jumala ja saatanale vaheline vägi või lähenemine ongi kardinaalselt erinevad. Just nimelt selles suhtes. Saatanal on vägi sundida, ähvardada, hävitada, ka meelitada, muljet avaldada. Aga Jumal kasutab teissugust väge, mis on loomult sisemine ja mitte sunduslik. Me ju kõik teame, et armastus, kui põhimõte muutub jõuetuks, kui seda hakatakse nõudma. Koheselt, kui me hakkame kellelki eeldama ja nõudma armastust, me saame vastupidise reaktsiooni. Armastust ei saa nõuda. Seda saab ainult toita. Ainult toita. Ja just selle tee ongi valinud Jumal. Nii siis, mis juhtus kõrbes, mis on nii fundamentaalselt teissugune ja üllatuslik meile kõigile, on see, et seal kõrbes sai Jumal nõrgaks. Me võime muidugi öelda ja järeldada, et tegelikult Jumal sai nõrgaks sel hetkel, kui ta siia sündis, neitsi Maarja kaudu. Aga Jumal sai nõrgaks. Ta ei tulnud näitama meile oma välistugevust. Ta näitas küll üles tugevust, aga hoopis teissugust tugevust, sisemist tugevust. Aga väliselt sai ta nõrgaks. Ja ta sai väliselt nõrgaks vaid ühel eesmärgil, et anda meile võimalus vabalt valida. Vabalt valida ka seda, mida temaga ehk Jeesusega peale hakata. Kas ei ole mitte nii, et meie kõigi tõeline selline iseloom saab avalikuks just siis, kui meie oleme äkki kõige tugevamad? Olete seda kogenud? Kui te mingis olukorras kontrollite olukorda, kus teie olete see autoriteet, kus teie olete kõige tugevam ja teised teie ümber on teist nõrgemad, vaata siis avaldub teie iseloom kõige õigemalt. Sest nii kaua kuni on ümber neid, kes on meist tugevamad, peame me ennast vaos hoidma, peame me ennast kontrollima, peame olema ettevaatlikud. sest me ju armastame ise ennast. Ja just selle pärast, et võiks avalduda meie tõeline iseloom, tegi Jeesus midagi enne olematut. Ta sai inimeseks. Ja mitte lihtsalt inimeseks, vaid inimeseks nende nõrgemate seas. Nii nagu kirjeldab meile ka Jesaja. Ta ei otsinud ka siin maa peal olles inimliku võimu. Ta sai inimeseks haavatavaks, tõrjutavaks, eitatavaks. Iga üks võis talle öelda otse näkku, mida ta temast arvas. Või mida ta arvas tema sõnadest või mõtetest. Et selle kaudu võiks avalduda vabaduse tõeline pale. Ja seetõttu ma vahel sooviksin, et Jumal võtaks häälekamalt sõna. Ma sooviksin, et ta lahendaks inimkonna üha kuhjavamad probleemid. Ma sooviksin, et ta näitaks üles initsiatiivikust võitamaks tohutu ebavõrdsusega igal elutasandil siin meie planeedil. Ja sellepärast me vahest süüdistamegi Jumalat, et miks sa oled nii ükskõikne. Kuid ma usun, et kui Jumal sekkuks kõiges jõuliselt, siis hakkaksime me Jumalat süüdistama teistpidiselt. Siis me ei oleks rahul sellega, et Jumal sekkub. Siin süüdistaksime Jumalat vabaduse ära võtmises. Seega probleem pole Jumalas, pole kunagi olnud Jumalas. Probleem on ikka meis ja meie valikutes ja meie suhtumises. Sellepärast Jeesus otsustas tegutseda teisiti. Ta otsustas pehmema ja tagasi hoidlikuma meetodi kasuks, mis tundub küll tekitavat rohkem probleeme kui lahendavat olukordi, kuid mis on siiski oma olemuselt nii kardinaalselt erinev. Me teame seda, et võimuga on võimalik sundida inimesi kuulekusele. Aga me teame ka seda, et ainult armastus võib kutsuda esile tõelise vastuarmastuse. See lihtsalt teisiti toimida ei saa. Ja Jeesus teadis seda väga hästi. Ja sellepärast keeldus ta vastu võtmest kuradi pakkumist. Ta teadis, et just seda oli tal vaja vältida, mida saatan pakkus. Et saavutada tõeline seespidine muutus inimestes. Ta sai nõrgaks, et meie võiksime tema läbi saada tugevaks. Ja siin maa peal olles ei näidanud Jeesus ülesse vajadust päästa oma elu ajal selles mõttes tervet planeeti, et kõik korraga heaks muuta või teha terveks haigeid, kes polnud valmis terveks saama. Lihtsalt öeldes Jeesus näitas ülesse uskumatut lugupidamist inimeste õigusele olla vaba. Kaasa arvatud kogu selle tragöödiaga, mille me oleme ise põhjustanud. Ja miks on Jeesuse kõrve kogemus meie jaoks oluline? Sest meil kõigil on kalduvus valida otse tee inimvajaduste rahuldamiseks. See on meie suurim kiusatus. Milleks tuua ohvreid, milleks pingutada, milleks üles näidata kannatlikust, kui on võimalik kõik kätte saada nüüd ja kohe, ilma suurema pingutuseta. Aga Jeesus näitas meile seal kõrbes teissugust eeskuju. Jeesust kiusati küsimusega, suudad sa ikka olla inimene? Samas kui inimest, ehk igat ühte meist, on algusest peale kiusatud küsimusega, tahad sa saada Jumala sarnaseks. Me teame, mille kasuks valis Jeesus. Milline on sinu valik? Amen.